Ireo loteny vaovaotsika amin'izao mitatao fofonana izao no tokony hanomboka omaly ary mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo mpianatra na vita fifanana tao amin'ny firpa. Misy misantoka hompikirakira fitaovam-pitarafana na ny radiografiany amin'ny toeram-pitsaboana sasany. Kely ny herizika azon'ny fitondranana famatsiam-bola feky avy amin'ny FMI na ny tahiry mbola iraisam-pirenena raha nambaran'ny mpanao politika Bianjara Paul. Any ivelany nilaza ny Hamas androany sabotsy fa andinika ny tolo-kevitr' Israely mba hanafahana ireo takalonaina sy ampitsarany fanafihana taon'ny Israely any Gaza. Dronina ukrainianina misa 5 no potiky ny tafika rosiana alina ifo androany maraina tany amin'ny faritra atsimon'ny Rosia tany Krasnodar ary roa hafa tany amin'ny faritry Crimea. Bruno Rakotomalala no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao atoandro ity. Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny tokona nanomboka omaly teny amin'ny tokotany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teny Ambohidahy ary mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo mpianatra na vita fifanana teo anivon'ny firpa ivotoeram-pirenena manofa nampiasan'ny fahasalamana paramediko antony fitokonana ny tsy mbola namaliny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fangatahan'izy ireo hampidirana azy ireo mpiasam-panjakana mariana fa manodidina ny 700 izy ireo tao anatin'ny andian'ny telo samihafa no efa nahavita fifanana nandritra ny telo taona nefa mbola tsy voray mpiasam-panjakana hatramin'izao tsy afaka miasa any amin'ny tsy miankina ihany koa izy ireo satria efa nisy ny fanaranana tao tamin'ny fanjakana ny ampidirana azy ireo mpiasam-panjakana. Ny mpitondra tenin'ireto mpianatra na vita fifanana tao amin'ny firpa ireto Andriamatoa Randrianampoandro Mikael.
Izahay na vita fiofanana tao amin'ny firpa sur temps 2020, 2021, 2022 izay misa efa jatserivo mahery dia manao fitakina recrutement iray satria tsy anasa izahay nandritra ny taona maro. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompona andraikitra fa tsy nahitam-bokany ary efa nanao hetsika fanairana izahay saingy mbola tsy nahitam-bokany foana koa hatramin'izao ka tsy hijanona izao tolo izao raha tsy mivaly ny fitakinay. Aiza foana ny postanay nahazo posta budgetaire ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatramin'izay ary taorian'ny COVID-19 ny tena nahazo betsaka nefa tsy misy recrutement mihitsy. Hatramin'izay ny sortant ifirpa foana ny priorité raha vao recrutement paramed tao anatin'ny efatra taona nefa tsy nisy recrutement nandraisana anay mihitsy. Noana zahay tsy anasy zahay ireo hôpitaly privé sy ireo projet tsy mandray anay rehefa mba misy tolotr'asa no ilay engagement ny fanaovanay tamin'ny fanjakana no atin'izay. Nitraika efa nyratovanay nefa efa tianay ampiasaina hanasoavana vahoaka indrindra fa ny mpiarabelina nefa lasa miahaka fotsiny zany tsaiky efa zany ankehitriny. Ny hetsika taonay a de toy n'le fitakina ihany zany hoe mbola mitaky zany zahay a ny amoahana ny desisionnay a faran'izay haingana amin'tian'io ty aloha zany a de fitokonana anao taonay a eto amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eto Ambohidahy ary io fitokonana io a de tsy ho ajanonay raha tsy mivaly any fitakinay. Io fitokonana io a de iraisanay sortant izay mbola tsy anasa amin'izao fotoana izao dia ny sortant 2020, 2021 ary ny 2022.
Fa misy misantoka ho infirme manipulatera radio na mpikirakira ny fitaovam-pitarafana eny amin'ny hôpitaly eto Madagasikara. Manoloana izany dia mitaky ny andraisan'ny ho lavitry ny infirme ny andraikiny anasa azy azy ireo ny syndika mpikirakira ny fitaovana fitarafana ny anatra telo taona teny anivon'ny ivotoerana ifirpa fanofanana paramediko ny manipulatera radio nefa dia misy olona nandalo fiofanana tao anatin'ny fotoana fohy manao ity asa ity. Manampy fanazavana ny filohan'ny syndika Andriamatoa tsy mampiasa Doré Emmanuel.
Misy olona manatanteraka ny asan'ny manipulatera radio tsy manana diplôme izay a voararan'ny lalàna ao anatin'ny code de la santé ao dia misy olona nofanina ao anatin'ny andro vitsivitsy na roa volana dia manatanteraka n'le asa dia manimba ny asin'ilay asa mihitsy ny sombaina nefa ain'olona no kirakiraina ao anatin'le izy a dia tsy mety izay zavatra zay a ary misy lalàna velona eto. Efa misy a fitarainana mahakasika an'izay nalefanay any amin'ny ordre des infirmiers eto zany dia anaovana ny androsoavy ihany koa ny ordre mba tena izerekeka izay fitarainany manipulatera radio zay.
Tsy ampy ihany koa nisan'ireo mpikirakira ny fitaovana fitarafana eto Madagasikara satria tsy misy afa-tsy 70 izy ireo izay miparitaka any amin'ny hôpitaly misy 70 eto amintsika.
Manerana ny nosy zao a ny amin'ny hôpitalim-panjakana dia manodidina eo amin'ny 70 sy 800 ao anatin'ny service 370 tsy ampy, mbola tsy ampy betsaka satria anivon'ny district tokony farafahakely ny roa ny manipulateur radio nefa mbola betsaka zany hoe anankiray fotsiny. Anivon'ny hôpital lehibe CHU sady misy scanner, misy radio, misy IRM mihitsy raha ohatrany eo amin'ny Azera tokony any amin'ny 550 zany no effectif ilaina, nefa raha mijery eo amin'ny Azera zao eo amin'ny 6 eo zany ny manipulateur radio. Ao Befelatanana misy scanner, misy radiologie tokony hoe eo amin'ny 10 eo zany ny norme, nefa amin'izao 9 fotsiny zareo manao tour de garde. Ny recrutement mihitsy zany no efa ela no tsy nisy satria ny promotion 2019 zao no recruté farany tamin'ny taona 2020 sy 2020 izy no mbola misy promotion anaky telo zany no tsy recruté mihitsy hatramin'izao. De raha ohatra ka mandeha isan-taona isan-taona ny recrutement dia tokony ampy foana ny personnel.
Fantatra fa mandalo tsy fahasalamana ankehitriny namanam-panao gazety tsara arovony izy ity ka elona na hijoda. Fantatra fa marary mafy izy ary manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly Befelatanana ankehitriny tratran'ny aretin'ny tsy fahombiazany vo na ny insuffisance renale ny tenany, ka tsy maintsy manao dialyzy ny telo isan-kerinandro satria efa miantraika any amin'ny tsy fahampiny ra izay olana ara-pahasalamana mahazo azy izay. Mangataka tolo-tanana noho ireo fitsaboana samihafa natao tao anatin'izay fe-potoana izay ny fianakaviana ankehitriny satria miaritra ny eo am-pelatanana. Manaingy ireo namana mpanao gazety sy ireo tsara sitrapony tenany na ara-bola na ara-moraly, indrindra ny vavaka anampy azy amin'ny fitsaboana. Misy koa ny compte mivola larana 034 27 930 930 60 amin'ny anaran'ny JDKL na amin'ny compte bancaire BNI larana 71 93 10 00 01 52. Andreo maniry ny anolo-tanana ara-bola efa manantitra ny fisaorana sady an'izay rehetra mahalizao fangatahana tolo-tanana izao ny namana mpanao gazety joda sy ny fianakaviany. Tsy aivina trano fa mpanao gazety matianina mikirakira ny vaovao politika ao amin'ny gazetiko ny tenany izay eto amin'ny RTB dia mirary fahasalamana feno ho azy. Ivadika amin'ny pejin'ny toekarena isika. Kely ny herijika ny azon'ny fitondrana ny famatsim-bola facilité élargie de crédit avy amin'ny FMI raha ny kolokolo misy amin'izao, hoe Andriamatoa Beanjara Paul. Tsy aivina fa anisan'ny fepetra napetraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena, azontsika ireo famatsim-bola avy amin'ny ady amin'ny misimisy kokoa amin'ny kolokoly, indrindra ny resaka fitantanana ny volam-panjakana sy ny fanomezana tsenam-barom-panjakana. Nambarana ity mpanao politika ity fa miariary ny kolokoly misy eto Madagasikara ka mahakely filoana ny fahafenoany ny fitondrana ireo fepetra takian'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ireo izay mafimafy tanterahana ihany. Isy fandraisan'ny rahateo amin'ny fangatahana fandroahana maso vovahiny ny fanomezan'ny FMI ireo famatsim-bola ireo ihany ny mpanao politika Beanjara Paul.
Ny FMI a, ny tompon'ny FMI frantsay fa ny tompon'ny Banque Mondiale Américain. Iny vehivavy Isabelle Delatrine française Macron zany ambadika izay. Androany ianao mandroaka frantsay a, dia androany ianao angataka vola amin'ny frantsay. Nahazo e mafimafy ny conditionnalité apetraka zareo ery mety tsy ho zakany. Raha tsy hoe atao fotsiny lefa sonina hoany na tsy hoany dia rehefa ve tsy arahana hoe aloha raha ngasoniavina any dia rehefa ve tsy arahana. Efa zatra an'izay ndreny kivandivandy kilengalenga zany atahorako tsy ahazo aloha zareo satria manjaka ny vola zao. Raha tsy manam-bola anao a dia tsy manana ny marina any amin'ny fitsarana. 20 million d'ariary ve notakinao a atao caution fotsiny. Dika an'izany hoe tsisy demokrasia eto. Eto zany dia tsisy raha rahambahoaka fa dia hoe raha ranompanam-bola. Ka ho hita eo zay fahaizanjareo mifampidinika amin'ny FMI fa raha zahay aloha kely finoana ny azahoany io fanjakana io izany faiky zany. Io moa karazagna porte ouverte. Tsy misokatra ny fanampiana raha tsy manaraka ny faiky io anao ao ny condition. De zareo mieritreritra 600 million de dollars, taloha moa 300 million, fa 600 million de dollars zany tsy atsipa amin'ny varavarankely. De ma za de maneraka zareo manao vavonina zareo fa de hoenjana ny condition apetraka ny satria zareo ny ady amin'ny mpandobary. Ny FMI zany any frantsay, ny Delatre française, ary Macron no chefony communauté européenne amin'izao fotoana izao de aleo hery fa de ho hita eo zay ataonjareo.
Eo amin'izay sehatra ny toekarena izay ihany dia homena sehatra mandritra ny hetsika Grand Salon, Salon Economique de Madagascar izay nytanterahana ny roatra amin'ny efatra amin'izao ao andrenivohitry ny faritra Tsinanana Toamasina ny pavillon ho an'ny entana vita malagasy. Natao izany hanomezana lanja ny mpamokatra itanterana na amin'ny sehatry ny sakafo izany na ny taozavatra sy ny asa tanana. Andihany voalohany moa ny hetsika ara-toekarena Grand Salon Economique de Madagascar ary eo amin'ny arabeny fahaleovantena Toamasina no anatanterahana izany hetsika izay karakara ny Trade Union Madagasikar ampifondronana ireo mpisehatra ara-toekarena eto amintsika manodidina 70 ireo trano efa hanao ny fampiratiana mandritra izany ka ankoatra ny varotra fampiratiana dia isy ihany koa ny karazana famela belaran-kevitra ho atao. Ny mpikarakara ny hetsika Ramatoa Andriamamonjy Stella.
Sehatra rehetra dia ho hita ao avokoa hatrano ny matinika indrindra ka hatramin'ny vaventy indrindra izany. Tsisy raha miresaka toekarena tsika hoe fampandrosoana toekarena dia tsy misy azo tsinotsiniavina ireny satria anisany mampiodina ny ara-toekarena avokoa ny zavatra mitranga ny izay sehatra asa rehetra misy izany eto toerana. Ny votra moa izany dia zavatra fahitany salon rehetra ny any hiavaka kely fotsiny angamba hoe ho asianay pavillon vita malagasy mitokana mihitsiny mba hanomezana lanja andreo mpamokatra na agroalimentaire izany na reny famokarana fitaovana vita malagasy ireny. Tsy adino ihany koa miara-malagasy izay mampalaza antsika dia izy toerana manokana mihitsy izany ao an'la toerana asianay aniny resaka vita malagasy iny. Ankoatr'izay moa izany dia misy ny varotra fampiratiana, misy ny conférence débat izay atao ny alaka misy hariva zoma maraina sy hariva ary ny sabotsy maraina ihany koa. Misy lohahevitra maromaro ovaoasana tokatandraikitra ihany koa ao.
Eo amin'ny pejy politika dia inona ho diso safidy indray ny vahoaka malagasy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mei ho avy izao ho ny mpanao politika raha mampizenahida. Misy mantsy ny fanambazana vola sy ny fizarana fitaovana samihafa amin'izao mialohan'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra izao vao maiky tompo izany rehefa tena hanomboka ny tena fampielezan-kevitra. Noho ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy dia misy ireo tsy mijoro amin'ny safidiny intsony rehefa mahazo ny tolotolotra madinidinika. Manampy fanazavana momba izay ny mpanao politika solombavam-bahoaka teo aloha filoham-boninahitry ny Refamp tambazotra ny vehivavy afrikana misahana ny parlementaira Ramatoa Ramampy Zenahita.
Nandresy lahatra anao amin'izay hevitrinao fa entin'la fahasairana ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia mety hisy ny fizarana ho an'izay manana, teo dia anjara isalasala la vahoaka ka rehefa antrana amintsika vahoaka mety ho hitohy raha tsy haitsika ny fidiny izao fisolombavam-bahoaka izay tena hikarakarantsika marina fa mba tsy hananana tsiny amin'ny kilana amin'ny an-daniny dia hoy aho hoe ry vahoaka malagasy, reto zavatra hitantsika amin'ny televiziona, hitantsika amin'ny facebook, hitantsika amin'ny radio hoatrany vazamody miady fotsiny anareo fa ohatrany misy ifandraisan'ireo mianakavy ireo ihany anohany amin'ireo kandida reo ka sokafo tsara ny sofina dia irato tsara ny maso rehefa handatsabato anareo dia mba tadidio hoe iza no akaiky anareo kokoa amin'ireo kandida na amin'ny fitondram-panjakana izany na amin'ny ety ivelana ny maleotena na ny mpanohitra.
Aoka tsy voafitaka tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo intsony ny vahoaka malagasy hoy Ramatoa Ramampy Zenahita.
Fa raha sahala amin'ny zavatra nainantsika tanatin'ny fotoana vitsivitsy tsy ireo ne tamin'ny fifidianana presidensiela ireny milaza ho mpanohitra ny sasany nefa tsy nanao propaganda. Raha tena mpanohitra ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ve izy tonga de nataony za naza ho an'ny vato maro mba hampiozongozona n'le fitondrana amin'izao fotoana izao. Fa aleon'zareo ny sitaka tsy azoko, itsika any ambanivohitra any tsika vahoaka maro anisa fantatrareo zay nataony depute nitondranareo teo taloha. Move mba zay programma nytakinareo taminy no nitaterahany sa projet présidentiela no tateraka tany amin'ny toerana misy anareo. Saloha de hitako amin'ireo be ny tanànareo misy tena nanana programma teo ny fotoana ny latsahany be ny tanàna, nefa tsisy tateraka zany fa ny zavatra tokananany a projet présidentiela daholo.
Eo amin'izay politika izay ihany makasika ny toekarena ihany koa, saika apotika avokoa ny lalana famoambokatra any amin'ny distrika Anarivomamy na ny saretim-potoana ny vokatra aza sahirana amin'ny fifezivezena. Distrika mamokatra nefa Rivomamy raha tsy teny afa-tsy ny vary, ny ovy, ny mananasika manoloana izay indrindra, dia nanampy tamin'ny asa fanamboaran-dalana izay nataon'ny fokon'olona tamin'ny alalan'ny asa tana maro ny kandida tsy miankina larana fahefatra Botsoa Elalia, kômina maromaro nefa nahavitana ny asa fikojana ny lalana ka mbola itoy amin'ny kômina hafa ny asa. Manampy fanazavana momba izay Ramatoa Botsoa Elalia.
Ny kômina any amin'ny tapany avaratra Rivomamy efa voatetina daholy. Tapany atsimo any any amin'ny farany atsimo indrindra, zany hoe kômina maro fangady zany, efa eo amin'ny fisarahan'ny frontière zany, misy an'ny faratsio sy tasiny misy an'izany maro fangady zany. Zany any amin'ny farany atsimo efa nalehanay zany, efa nalehanay koa ny any Talatany Tsimadilo any amin'ny farany avaratra indrindra, dia azoazonao an-tsaina amin'izay angamba ny hoe fidadasik'ilay district sy ny abetsahany ny kômuna efa nalehanay. Ny olana o dia ny lalana, io lalana io tena olana be mihitsy, hiakatra zao ny vokatra ny vary zany, dia miezaka izay manohana an'ireo a vahoaka mandray andraikitra antsitrapo manao lalana ny vahoaka amin'izao. Raisin'zareo an-tanana ny fanamboarana an'la lalana mba hahafahan'izy ireo mamoaka ny moramora koa an'la vokatra an'izany, mba moramora koa ny andehana an'la sarety, fa mba tsy le mpanao irakely osisitsika no tonga any toerana dia vidindrareo mora dia mora be le vokatra le tanitsaha. Ny lalana efa namboarinay zao nataonay lalana tany Alakamisy kely, lalana any Amboanana, tany Ambatomanga, tany Talatany Tsimadilo, maromaro ihany izay no voatanisako sy mety ho taditiko angambany. Efa betsaka ny lalana nataonay, izay moa tsy hoe manana fahefana be anamboatra lalana ho lasa ho goudron anatin'ny fotoana fohy, fa mba hahafahany le sarety mba miala amin'le lavaka be sy le fotaka be na velan'ny ora na sy ny fahavaratra teo zany.
Ny mahakasika ny toetrandro no hamarana antsika ny vaovao hitatoerana amin'izao atoandro izao. Hikorontana vokatry ny alin-drano ateraka ny varatra aza sy ny tsiokatsimo ny toetry ny andro any an-dranomasina any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo antsinanany nosy. Tranga manomboka ny alahady hariva izao, izany hoe rampitso hatramin'ny alatsinainy 25 avrily, eo anelanelan'ny Morombe sy Taolana Iaro, hitatra tsikelikely eo anelanelan'ny Morombe sy Antsalova ary Taolana Iaro sy Vohipeno zany. Hatramin'ny Talata maraina aherin'ny ranomasina ka hatratra 4.5 hatramin'ny 4 metatra ny avo ny onja manamorona morontsiraka atsimo andrefana. Mahazo fampitandremana miloko maitso noho izany manomboka ao Antsalova hatrany Vohipeno. Tombanana mbola ho mafy kosa ny rivotra any amorontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefana. Ny alahady izao hatramin'ny alatsinainy maraina noho ny fisian'ny tsiokatsimo sy varatra aza. Tombanana hatratra 50 hatramin'ny 40 km isan'ora ny heriny. Mahazo fampitandremana miloko maitso eo anelanelan'ny Morondava sy Toliara. Fa tombanana ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny faritra varatra tsinanany nosy ny alahady sy alatsinainy izao. Tombanana ahitana izany ny distrikan'ny Sambava sy Antala, ny alatsinainy kosa ho an'ny faritra Zava sy Ambatosoa ary ny distrikan'ny Antsiranana, Soneranivongo ary Sainte Marie. Hiteraka fikorotana ny asa mandraraha andavanandro, fiandronany rano amin'ny toerana moratondraka ary fiakaran'ny renirano, ary mety hisy ihany koa fiotsahan'ny tany sy lalana amin'ireo toerana marefo izany. Mahazo fampitandremana miloko maitso noho izany ny faritra Zava sy Ambatosoa ary ny distrika Antsiranana sy Soneranivongo ary Sainte Marie. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Nilaza ny Hamas andro any Sabotsy fa andinika ny tolokevitr' Israely mba hampitsarana ny fanafihana ataony Israely any Gaza sy ny fanafahana ireo takalonaina. Tonga any Israely moa ireo delegasiona egyptiana anondinika andiniana momba ity raharaha ity. Ankoatr'izay dia namoaka fanambarana ambonana ireo mpitantana ny firenena 8 isan'izany Etazonia, Frantsa, Royaume-Uni, Allemagne amin'ny tokony amitsorana aingana ireo takalonaina eo ampelatany any Hamas any Gaza. Voalaza anatin'izany fanambarana izany fa misy dinika eo amin'ny Qatar, Etazonia ary Egypta hikatsahana ny amoahana fifanarahana amitsorana ireo takalonaina ka hitarika amin'ny fampitsarana maritra ny fanafihan' Israely any Gaza sy hanamora ny famatsiana fanampiana maha olona ihany koa ary mety hampitsahatra ny fifandrafiana eo amin'ny Hamas sy ny Israelianina. Drona ukrainianina misy enina amby enimpolo mipodiky ny tafika rosiana alina ifoandroany maraina tany amin'ny faritra atsimon'ny Rosia tany Krasnodar ary roa hafa tany amin'ny faritra Crimea raha ny nambaran'ny ministry ny fiarovana rosiana. Nikasa nampodika ny toby fanadiovana solitany sy fotodrafitrasa samihafa ireo drona ireo. Tsy misy ny fahasimbana sy naratra aloha vokatr'izao fanafihana nataony Ukraina izao raha nitatitry ny governoran'ny Krasnodar Andriamatoa Veniamin Kondratiev. Farany dia fiaramanidina ny tafika sinoa misy 20 ny voatily ny tafika taioane raha ny nambarany minisitry ny fiarovana androany vao mangiran-dratsy. Ny 20 tamin'ireo fiaramanidina ireo dia nihoatra ny sisitany mampisaraka amin'ny firenena roa tonta tany amin'ny Detroit na ny andilan-dranomasina mampisaraka ny firenena Chine sy Taiwan any afovoany sy avaratr'i Taiwan izy io. Marihana fa tsy mankatoa izay fizaran'ny firenena oro izay Chine ary mbola mihevitra hatrany fa tafiditra anatin'ny faritry ny firenena i Taiwan ary mbola iombany fifihezany tanteraka. Iray volana latsaka kely mialohan'ny fiananan'ny filoha taiwanais vaovao Lai Ching-te izay atao ny 20 Mei izao moa ny fampisehokery ataon'ny tafika sinoazy izao. Zay no namarana vaovaontsika tamin'ity atoandro ity. Sorana anao ny fanarahana izany hatramin'ny farany azadiny ny tompomasom-baovao ny famitinam-baovao ny herinandro raha riva amin'ny fito sasany mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.